რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თავიდან გასულ კვირას მიმოვიხილავთ, ჩემი კოლეგა გიამბობთ იმ უმნიშვნელოვანეს პოლიტიკურ ამბებზე, რომელიც მოხდა გასულ კვირაში საქართველოში.
თანამდებობები არის დროებით შემოძრფასები. მარადეული არის უფალი და სამშობლო. ამიტომ დღეს მივიღე გადაწყვეტილება დავტოვო პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა.
დღესვე ჩვენს პროგრამაში ეთერში გავა თავისუფლების დღიურები. გასულ კვირას დღიურები დაწერა ექიმმა მერაბ კილაძემ და ის გიამბობთ რა ეხილა, რა გადახდა მას, თავსა რა განიცადა გასულ კვირაში.
რადგან ჩვენი საქმე საკმაოდ მძიმეა, მოითხოვს თავზარუზო გავშრომას, თავგანწირვას და მოთმინებას. ხშირად ჯიპში უნდა ჩაუვიდეს სიკვდილზე, დაუღალავად და ჯიუტად ებრძოლო მას. ამიტომაც თვეში ერთხელ ვცდილობ ხოლმე მეგობრებთან ერთად დროის გატარებას და მოხინას, რაც მეხმარება ფსიქოლოგიურ განკითხვაში.
აი, ესეა შინაარსი ჩვენი პროგრამისა, რომელიც დასრულდება ახალგაზრდული გადაცემით, მასში საშობაო ვებ პროექტებს წარმოგიდგენთ. შემიძლია ხუაშულს დაუთმობ მე ახლა ეთერს, ის გიამბობთ გასული კვირის უმნიშვნელოვანეს პოლიტიკურ მოვლენებზე.
გასულ კვირაში თანამდებობიდან გადადგა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც საქართველოს მთავრობას 2013 წლის 20 ნოემბრიდან ხელმძღვანელობდა.
თანამდებობები არის დროებით შემოძრფასება. მარადეული არის უფალი და სამშობლო. ამიტომ დღეს მივიღე გადაწყვეტილება დავტოვო პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. ახლა როცა გამყარებულია ჩვენი ქვეყნის განვითარების საშინაო და საგარეო მიმართულებები, მე მინდა ვუსურვო წარმატება ჩვენს მომავალ პრემიერ-მინისტრს.
გადადგომის შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილი საზოგადოებაში ბიძინა ივანიშვილთან და გიორგი კვირიკაშვილთან ერთად გამოჩნდა. სწორედ გიორგი კვირიკაშვილი, ღარიბაშვილის მთავრობის ვიცე-პრემიერი და საგარეო საქმეთა მინისტრი, დაასახელა საპარლამენტო უმრავლესობამ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად.
მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო უმრავლესობის თითოეულ წევრს, რომელმაც ნდობა გამოხატა ჩემი პრემიერ-მინისტრობის პოსტზე წარსადგენად. ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა ქვეყნის და თითოეული მოქალაქის წინაშე და მე ვეცდები, რომ მაქსიმალურად დავიხარჯო ამ პასუხისმგებლობის ასრულებაში.
მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტს უმრავლესობის მიერ დასახელებული კანდიდატურის წარსადგენად 7-დღიანი ვადა ჰქონდა, გიორგი მარგველაშვილმა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე გიორგი კვირიკაშვილი დასახელებიდან რამდენიმე საათში წარადგინა. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა კი გამოთქვა იმედი, რომ საქართველოს პარლამენტი ახალ წლამდე დაამტკიცებს ახალ პრემიერ-მინისტრსა და მთავრობას.
საქართველოს პარლამენტო უმრავლესობა მას უცხადებს სრულდობას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ პარლამენტი როგორც ინსტიტუტი ასევე მას გამოუცხადებს ნდობას.
პოლიტიკის ექსპერტთა ნაწილი პრემიერ-მინისტრის გადადგომას უკავშირებს კოალიცია ქართული ოცნებისა და მთავრობის რეიტინგის კლებას, რაც გასულ კვირაში ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის მიერ გამოქვეყნებულმა კვლევის შედეგებმაც აჩვენა. როგორც NDI-ის საქართველოს დირექტორი ლორა თორტონი ამბობს, ამ მონაცემების მიხედვით შეიძლება ითქვას, რომ მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს ჯერ არ აქვს გარკვეული რომელ პარტიას მიანიჭოს უპირატესობა.
Ratings have largely stayed stable.
პოლიტიკური რეიტინგები ძირითადად უცვლელად რჩება. ერთადერთი ქართული ოცნების მხარდამჭერთა რიცხვი უდნავ შემცირდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თითქმის უცვლელია და ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატების ახლა 9%-ია. მაგრამ ქართველი ხალხისთვის მთავარ საფიქრო წარმოადგენს ეკონომიკა და ისევ ეკონომიკა, დასაქმება და რასაც ჩვენ ამ გამოკითხვის შედეგებით ხედავთ, უმეტეს ნაწილს ჯერ კიდევ არ გადაუწყვეტავს ვის დაუჭერს მხარს არჩევნებში. 60%-ს გაუჭირდა პასუხის გაცემა.
In the election 60% are undecided.
NDI-ის კვლევის თანახმად სამუშაო ადგილები ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხად მიაჩნია 57%, სიღარიბე 29%. გამოკითხულთა უმეტესობამ არ იცის, ვის ენდოს საგარეო პოლიტიკის საკითხებში, ვინ უკეთესად გაუმკლავდება ევროკავშირის, ნატოსა და რუსეთთან ურთიერთობებს. გასულ კვირაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც 2015 წლის 23 დეკემბრიდან საქართველოს მოქალაქეებს გაუფორმდებათ ნებისმიერი ნებისმიერი ჯერადობის საქმიანი, სასწავლო და ჰუმანიტარული ვიზები. ასევე გაიცემა კერძო ვიზები დამოუკიდებლად იმისა, არიან თუ არა მიწვეული და მომწვევი ერთმანეთის ნათესავები. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის თქმით, ასევე გაგრძელდება საუბარი ვიზების გაუქმებასთან დაკავშირებით რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან მომდევნო შეხვედრების დროს.
შეხვდებით თებერვალში, ავანალიზებთ როგორ დაიწყო ეს პროცესი, რა პრობლემებია, როგორ არის ისი გათვალისწინება საჭირო და მერე გამოშვება ეს მომავალში უკვე ამის შესაძლებლობა. ზოგადად მსოფლიოში თავისუფალი გადაადგილება არის ადამიანის უფლებების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოხატულება უფლებების რეალიზაციის და რა თქმა უნდა ჩვენ დაინტერესებული ვართ რომ ჩვენს თანამოულებს ჰქონდეთ ასეთი საშუალება. ამ თვალსაზრისით მართლაც მნიშვნელოვანი წარმატებებით ვხვდებით ახალ წელს. რამდენიმე დღის წინ მოვისმინეთ ევროკავშირის გადაწყვეტილება ვიზა ლიბერალიზაციის თაობაზე და ეს მართლაც სერიოზული წინადადგმული ნაბიჯებია.
გასული კვირის მიწურულ საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეთა შესარჩევად კენჭის ხრა გაიმართა. საბჭომ 10 ხმით სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე დაირჩია იუსტიციის საბჭოს მდივანი და უზენაესი სასამართლოს წევრი ლევან მურუსიძე, რომელსაც მოსამართლეობის 10 წლიანი ვადა 2016 წლის გაზაფხულზე ეწურებოდა. ლევან მურუსიძის არჩევა გააპროტესტეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და სამოქალაქო აქტივისტებმა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტიც.
ეს მიუღებლობა ყალიბდებოდა წლების განმავლობაში გამომდინარე იმ საქმეებიდან, რომლებმაც არა მარტო გააერთიანა ქართული საზოგადოება, არამედ გამაოგნებელი იყო სტრასბურგის სასამართლოსთვის. მე მინდა საზოგადოებას უთხრა, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ჩემს მიერ დანიშნული წევრმა დატოვა ეს კენჭისხრა. სახელმწიფოს უზენაესი მიზანია სამართლიანი სასამართლოს ჩამოყალიბება. პრეზიდენტს ამ თვალსაზრისით აქვს შესაძლებლობა წარადგინოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები და დანიშნოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეები, რასაც მე საზოგადოების წინაშე პასუხისგებლობით განვახორციელებ. და ბრძოლა სამართლიანი სასამართლოს შესაქმნელად საქართველოში გრძელდება და მე ამ ბრძოლას ბოლომდე მივიყვან.
საპროტესტო აქციის მონაწილეთა თქმით, ლევან მურუსიძე არის მოსამართლე, რომელმაც სასჯელი შეუმსუბუქა გირგვლიანის მკვლელებს, მოსამართლე, რომელმაც ნაწამები გიორგი მიქიაშვილის საქმეში 24 საათში ჩასატარებელი ექსპერტიზა 40 დღის დაგვიანებით დანიშნა. ლევან მურუსიძე ფიგურირებდა სულხან მოლაშვილის საქმეში, სადაც ეჭვის ქვეშ არ დააყენა წამებით მოპოვებული ჩვენებების კანონიერება. თავად ლევან მურუსიძემ პრეზიდენტის განცხადება სასამართლო ხელისუფლებაზე ზეწოლა უწოდა და გიორგი მარგველაშვილი ახსენა, რომ 2013 წელს, როცა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნად დაინიშნა, გირგვლიანის საქმე უკვე განხილული ჰქონდა.
მაშინ პრეზიდენტს ასევე ეკავა ძალზედ მნიშვნელოვანი თანამდებობა. თუმცა არც მას და არც სხვას არ გახსენებია აღრეშული საქმე და არავის არ გამოუხატავს ძაფრი პროტესტი იმასთან დაკავშირებით, რომ ლევან მურუსიძე არჩეული იყო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნად. ამიტომ ჩემი მოწოდება არის, სასამართლო არის დამოუკიდებელი ხელისუფლება, ის თავად ღებულობს გადაწყვეტილებებს და შესაბამისად ამ სასამართლოს დამოუკიდებლობას ყველამ უნდა სცეს პატივი.
თუმცა პასუხად არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ოპოზიციურმა პარტიებმა იმ გზის ზებნა დაიწყეს, რომელიც იუსტიციის მოქმედი საბჭოს წევრების დათხოვნის შესაძლებლობას გააჩენს. პოლიტიკური პარტიები კანონებში ცვლილების შეტანას მოითხოვენ, თუმცა ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ზაზა ხატიაშვილი თანამოაზრეებს სხვა გზას თავაზობს.
ჩემი იდეა არის რეფერენდუმი, იმიტომ რომ პარტიები ძალიან პერო საკანონმდებლო ცვლილება. საკანონმდებლო ცვლილებას ეს პარლამენტი არ განახორციელებს, იმიტომ რომ ამ პარლამენტის მიერ არჩეულმა სამმა წევრმა იუსტიციის საბჭოში, გოცირიძემ, სოფრომაძემ და თორდიამ ხმა მისცეს მურუსიძის კანდიდატურას. აქედან გამომდინარე, უნდა იყოს კარგად დაგეგმილი კამპანია, უნდა შექმნას სამუშაო ჯგუფები, უნდა ჩატარდეს აქციები როგორ თბილისში, თბილისის გარეთ.
გასულ კვირაში საქართველოს პრეზიდენტმა შეწყალების მორიგი აქტი გამოსცა, რომლის საფუძველზეც თავისუფლების აღკვეთის ადგილები დატოვა 172-მა მსჯავრდებულმა, 66 კი შეუმცირდა სასჯელი. შეწყალებულთა შორის 18 ქალი, ხოლო 3 არასრულწლოვანია. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Serious world.
this moment I could promise you the world. Before we go crazy, before we explode, there's something about it, baby, you got to know. You got to know. I'd get off on 57 Chevy. I'd get off on screaming guitar, like the way it gets me every time it hits me. I've got it rock and roll. I've got it rock and roll. Feels like we're falling.
Ადი თავისუფლებას უსმენთ თქვენ გძელდება ჩვენი მოწყობლობა თქვენს უსმენთ ახლა თქვენ მოისმენთ დღიურებს თავისუფლების დღიურებს რადიო თავისუფლების ეთერში ყოველ კვირას რომ გადესხოლმე ამჯერად თავის სადღიურო ჩანაწერებს საკითხავთ ექიმი მერაბ კილაძე
20 დეკემბერი კვირა არაზუსტ მქონია დღიურების წარმოების პრაქტიკა ამიტომაც თავიდან ეჭვით შევხედე ამ თემას მაგრამ შემდეგ ვიფიქრე რომ თუ მე ვიქნებოდი გულწრფელი холод машин შეიძლება ყოფილიყო ჩემი დღიურების საინტერესო სხვებისთვისაც. პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ერთადერთი კვირა დღეა ჩემთვის, როცა ძირითადად ვახერხებ დასვენებას დატვირთული და დაძაბული 6-დღიანი სამუშაო მარათონის შემდეგ. მიუხედავად ამისა, კვირა დილით მაინც ყოველთვის მიდიოდა კლინიკაში დარჩენილი ავადმყოფების სანახავად. დღესაც საუზმის შემდეგ გავეშვირე 9:30 წუთზე. მორი ეკემთან ერთად მოვინახულე პაციენტები, მათ შორის განსაკუთრებით საყურადღებო პაციენტი გვყავს 9 წლის ნიკა, რომელსაც 2 დღის წინ გაუკეთეთ ოპერაცია, დაავადებული ელენთის ამოკვეთა ლაპაროსკოპიული მეთოდით. ჩვენი კლინიკა მართალია მოზრდილი ქირურგიული განყოფილება, მაგრამ ზოგჯერ, როგორც გამონაკლის შემთხვევები, ყავს ბავშვთა ასაკის პაციენტებიც. ნიკა გამორჩეულად ცდილობენ და ლამაზი ბავშვია. დიდი კაცივით იქცევა და მშობლებსაც იქეთ ამხნევებს. ძალიან ნერვიულია ნიკას ოპერაციის დროს. საკმაოდ რთული შემთხვევა იყო, 4-ჯერ გადადებული ელენთა იმყოფებოდა შეხორცებებში იგულმდებარე ორგანოებთან და დატვირთული იყო სიზაღვევით, რაც ტექნიკურად აძნელებდა ოპერაციის წარმოებას. ამიტომ განსაკუთრებული სიფრთხილით და შედარებით ნელი ტემპით ვაკეთებდით ოპერაციას. დიდი ხანია ისეთ დაძაბული არ ყოფილიყო, როგორც ნიკას ოპერაციის ძროს. დაგეგმილი საათნახევრის ნაცვლად 3 საათი მომანდომეთ ოპერაციას. ნიკა უკვე კარგად არის დღეს. ამოუღეთ მუცლის ზენაჟი და ხვალისათვის გეგუათ მის გაწერას კლინიკიდან. ნიკა მშობლები ძალიან ბედნიერები არიან, ახლა მახსოვს ოპერაციის მათი განცდები და როგორი დაბნეულები და უძლურები ჩანდნენ. კლინიკიდან სახლში დღეს 12 საათზე დავბრუნდი. კმაყოფილი და მცირე ხნით დასვენების შემდეგ, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს ექსპერტმა ქირურგმა დაიწყო მუშაობა ერთ-ერთ კლინიკაში გარდაცვლილი პაციენტის სამედიცინო დოკუმენტაციაზე საექსპერტო ქირურგიული დასკვნის მოსამზადებლად. წინა კვირის სამუშაო დღეებში პრაქტიკულად არ მქონდა დრო ამისათვის, ამიტომ კვირა დღეს დასვენება არ გამომდის. აუცილებელია ეს დასკვნა მქონდეს ხვალისათვის სამინისტროში გასაგზავნად. ღამის პირველ საათამდე ვიმუშავე, ძალზედ საპასუხისმგებლო საქმეა. 10 წელია როგორც ექსპერტი ქირურგი ამ საქმეს ვაკეთებ, მხოლოდ და მხოლოდ ვალდებულება მოვალეობის გამო, ისე ნამდვილად არასასიამოვნო პროცედურაა და ზედმეტი დატვირთვაა ჩემთვის. ვატყობ ძილი გამეტყა, მაგრამ მაინც წვევი და ვცდილობ დროზე დავიძინო, ორ შაბათიდან ხომ კვლავ ძიმე სამუშაო კვირა იწყება. 21 დეკემბერი ორ შაბათი 9 საათზე კლინიკაში ვარ, სწრაფად ვაკეთებ ჩემოვლას პალატებში ექიმებთან ერთად. პატარა ნიკა დღეს ეწერება, თავს კარგად გრძნობს, ვარიგებთ მის მშობლებს და ვაგზავნით ბავშვთა ჰემატოლოგთან ამბულატორიულ კურნალებაზე. თითქმის 3 წლის გაურკვეველი მდგომარეობის შემდეგ ჩვენმა ჰემატოლოგებმა ნიკას დაუსვეს იშვიათი დიაგნოზი მიკროსფეროციტოზი, რაც ვლინდება ელენთის პათოლოგიაში და ელენთის ამოკვეთა ამ დროს არის კურნალების ერთადერთი ეფექტური მეთოდი. ორშაბათობით დილით ბევრი პაციენტი გროვდება ხოლმე კონსტატაციაზე, მაგრამ დღეს შედარებით ნაკლებია. სწრაფად მორჩი მიიღებას და 11-ის ნახევარზე დაიწყო ოპერაციები. დღეს სულ 2 ოპერაცია მქონდა დანიშნული, რომლებსაც სწრაფად მორჩი და შემდეგ გავეშურე თბილისის საკრებულოში, სადაც 2 საათისთვის მიწვეული ვარ პრემიერის სამწლიანი ანგარიშის პრეზენტაციაზე. პრემიერის მოხსენება საანახევარი გაგრძელდა. ძირითადად აქცენტები გაკეთდა მიღწეულ წარმატებებზე, მათ შორის ევროპული ინტეგრაციის კუთხით, რაც უდაოდ იყო. ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით ეკონომიკური რეფორმების ან ეკონომიკური პროგრამების თაობაზე კი განსაკუთრებულად ახალი არაფერი თქმულა. ჩემი აზრით მიზანშეუწონელია 2016 წლის დაგეგმილი სოციალური ხარჯების გაზრდა 3 მილიარდზე მეტ თანხამდე. როცა 2015-ში დაიხარჯა 1.8 მილიარდი, მაშინ როცა ქვეყნის ეკონომიკის მხოლოდ 2%-იანი ზრდაა, არადა ეკონომიკის სტიმულირებას და გაჯანსაღებას ძალიან დიდი და გადაუდებელი ძალისხმევა სჭირდება. ჩემი აზრით მინიმუმ 7%-იანი ეკონომიკის და მაინც აუცილებელია ჩვენნაირი ქვეყნისათვის, რათა გქონდეს გარკვეული ეკონომიკური პროგრესი და კიდევ უფრო არ ჩამოურჩეთ და არ დავშორდეთ განვითარებულ ქვეყნებს. ამისათვის ხელისუფლების ყველა შტომ უნდა იფიქროს და იმოქმედოს აქტიურად და გაატაროს სასწრაფო რეფორმები ყველა მიმართულებით. ამ შეხვედრაზე ყველაზე კარგი და სასიამოვნო იყო ის, რომ ნახე ჩემი კოლეგები და მე მეგობრები ცნობენ, მე გინეკოლოგი დავით გაგუა და სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორი ზურაბ ადაჭკორი. ეს უკანასკნელი ნამდვილად წარმატებული რექტორია. ბოლო წლებში ბევრი რამ გაკეთდა სამედიცინო უნივერსიტეტში, როგორც სასწავლო ცენტრების თანამედროვე აღჭურვილობის კუთხით, ისე სწავლების ორგანიზაციის მხრივ. დავით გაგუასთან წლებია მეგობრობ, მაგრამ იშვიათად ხვდებით ერთმანეთს ჩვენი საქმიანობიდან გამომდინარე მოუცვლელობის გამო. ცოტა ვისაუბრეთ მასთან, კვლავ დრო არ მაქვს. სასასვლელი ვარ ჩაჩავას კლინიკაში, სადაც მიწვეული ვარ ერთ-ერთ ოპერაციაზე. ისე ბოლო ორი თვის განმავლობაში ორჯერ მოხვდით ერთ ცუფრაზე მე და დათო გაგუა, მაგრამ ორივეჯერ მცირე ხნით მოგვიწვი ერთად ყოფნა, რადგან ერთხელ მას დაუძახეს სასწრაფო თავის კლინიკაში მშობიარესთან და მეორედ მე ჩემს კლინიკაში სასწრაფო ოპერაციაზე. ჩვენი არ იყოს, მეან გინეკოლოგებსაც საშინელი რეჟიმი აქვთ ცხოვრების, თავისთავად არ ეკუთვნიან და მუდმივად უნდა იყვნენ პაციენტის დასახმარებლად. საკრებულოდან წავედი ჩაჩავაში, ოპერაცია ჩატარდა სწრაფად და წარმატებით. საღამოს შედარებით ადრემივედი სახლში ვივახშმე, ტელევიზორთან გავატარე დაახლოებით 2 საათი, ეს დღეც დამთავრდა. 22 დეკემბერი სამშაბათი, კლინიკაში გავეშვილე 9 საათზე. დღეს დანიშნული გვაქვს 6 ოპერაცია, მათ შორის ერთი პაციენტი გასაკუთრებით საყურადღებოა, ახალგაზრდა ქალს აქვს თანხმლები პათოლოგია თანდაყოლილი ცერებრალური დამბლით. ყველა ოპერაცია ჩატარდა წარმატებით, ასევე ცენტრალური დამბლიანი პაციენტის ოპერაციას და ზოგადი ნარკოზის წარიმართა ყოველგვარი გართულების გარეშე, რაშიც დიდი დამსახურება ჩვენს ანესთეზიოლოგს მიუძღვის. მანამდე კი, როგორც ჩვენს ექიმებს, ასევე პაციენტის დედას ჰქონდა გარკვეული დაძაბულობა და ნერვიულობა, ხშირად ჩვენს ოპერაციებს ვაკეთებთ რუტინულად გასაკუთრებული დაძაბვის გარეშე, მაგრამ თითქმის ყოველდღე გვყავს ერთი პაციენტი მაინც, რომელიც სისტემატურად ძიმეა და მოითხოვს გასაკუთრებულ ყურადღებას. ქირურგიაში ზოგჯერ იქაც ხდება გართულებები, სადაც არ ელოდები, რადგან ყოველთვის არსებობს სხვადასხვა ხარისხის რისკები და დასაშვები გართულებები ნებისმიერი ოპერაციის დროს. მახსენდება 2 წლის წინ ყავდა შუახნის მამაკაცი, რომელსაც გაუკეთეთ რთული ქირურგული ოპერაცია. ტექნიკურად ოპერაცია გამოვიდა ბრწყინვალედ და მქონდა დიდი კმაყოფილების შეგრძნება, მაგრამ ოპერაციის შემდეგ მეოთხე დღიდან ერთი მეორეს მიყოლებით გამითარდა ქირურგიული გართულებები. თითქმის ყველა სახის, რაც კი დასაშვები იყო და ამ ავადმყოფის სიცოცხლე ბედზე ეკიდა. განმეორებით დაგვჭირდა კიდევ 2 სასწრაფო ოპერაცია ერთი კვირის განმავლობაში. გადარჩენილი შანსები იყო მიზერული, მაგრამ ბოლოს ყველაფერი მოწესრიგდა და თვენ ახალი შემდეგ პაციენტი გავწერეთ კლინიკიდან კარგ მდგომარეობაში. ამ ხნის მანძილზე უმეტეს დროს ამ პაციენტთან ვატარებდი და სახლშიც გვიან მისვლისას მეუღლე და დედაც პირველ რიგში ამ პაციენტის მდგომარეობას მეკითხებოდნენ. დედაჩემი ახლა ცოცხალი აღარ არის, მაშინ პაციენტის სახელზე ყოველდღურად აღავლენ და ლოცვებს და ღმერთს ევედრებოდა, რომ გადარჩენილიყო. აი ზოგჯერ ასია ექიმებთან ერთად მისი ოჯახის ხშირად განიცდის უცნობი პაციენტის ბედს. მიუხედავად ამისა, ზოგჯერ ექიმის მიმართ ისმის დაუმსახურებელი ლანძღვა გინება, რაც ჩვენს ქვეყანაში იშვიათი არ არის. უმეტესად მაინც მადლიერი პაციენტები ჭარბობენ, რაც უდიდეს სტიმულს აძლევს ექიმს, რათა არ დანებდეს და მეტი შემართებით გააგრძელოს თავის საქმიანობა. როცა პაციენტი განდობს თავის სიცოცხლეს, ხშირად იგი მიგიჩნევს ყოვლის შემძლეთ. ეს კი უკვე ძლიერი ფსიქოლოგიური დატვირთვაა და დიდი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ თუ არ ხარ ფსიქოლოგიურად გაწონასწორებული და სულერად ძლიერი პიროვნება, ძნელია გაუძლო იმ დატვირთვებს, რომლებიც თანახავს ჩვენს პროფესიას. ამისათვის საჭიროა შეგეძლოს უდიდესი პასუხისმგებლობის აღება და გქონდეს სწორი გადაწყვეტილების მიღების უნარი. მთავარია შენ თავთან და ღმერთთან იყო მართალი. დღევანდელ დღეს ოპერაციებს 8 საათზე მორჩით და ცხრისთვის უკვე სახელსაკენ გავეშური. 23 დეკემბერი 4 შაბათი. დღესაც 6 გეგმური ოპერაცია მაქვს დანიშნული, მაგრამ ამდილით კლინიკაში მისვლისთანავე მომიყვანეს 4 თვის ორსული გოგონა მწვავე აპენდიციტის დიაგნოზით, ანუ დაგვემატა მე7 მწვავე ავადმყოფი. პაციენტს ურჩიეს ორსულობის გამო ჩვენთან გაეკეთებინა ოპერაცია ლაპაროსკოპული მეთოდით, რადგან ამ დროს გაცილებით ნაკლებია ოპერაციული ტრავმა და სწრაფად ხდება პაციენტის ფიზიკური და შრომითი რეაბილიტაცია. აქვე უნდა ვთქვა, რომ საერთო ჩვენს კლინიკაში ოპერაციების 80%-ს ვაკეთებთ ლაპაროსკოპულად, დანარჩენს ღია წესით. გეგმური ოპერაციებიდან დღეს პირველ ოპერაციას უკეთებთ ჩვენი კლინიკის თანამშრომლებს, საღლაპავის თიაქარს. ასე დროსაც, როცა საქმე შენს თანამშრომლებს ეხება, გარკვეულწილად ცოტა მეტად ნერვიულობთ. დაუწერელი კანონივითაა ქირურგიაში, რომ მედიცინის მუშაკებს უფრო მეტად ურთულდებათ ოპერაციები, ვიდრე სხვა კატეგორიის ადამიანებს. ეს მართლაც ასია სტატისტიკურად, ალბათ აიხსნება იმით, რომ ასეთ პაციენტს მეტი ცოდნა და ინფორმაცია აქვს ოპერაციის შესაძლო და დასაშვები გართულებების თაობაზე, ვიდრე სხვებს. ჩემი აზრით, ასეთ პაციენტები ცენტრალური ნერვული სისტემის ჩართულობით, გართულებებზე ფიქრით, პროვოცირებას უკეთებენ იმ პათოფიზიოლოგიურ ძვრებს ორგანიზმში, რაც უნდა იწვევდეს გართულებების დას. დღევანდელი გეგმური ოპერაციები, მათ შორის ჩვენ თანამშრომლის ჩათვლით წარმატებით დავასრულეთ ამ პერიოდში ორსული მწვავე პაციენტის წინასწარ სათანადო მომზადების შემდეგ დადგა მისი ოპერაცია ჯერ. სამ შემთხვევაშიც გვაქვს გარკვეული დაძაბულობა და გაძლიერებული ყურადღება, რადგან პაციენტი ორსულია. თან უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ პაციენტის უამრავი ახლობელი და მომყოლი გამოირჩევა მოჭარბებული განცდებით და ემოციებით, რითიც ცოტა ხელსაც კი გვიშლიან მკურნალობის პროცესში. Operacija დამთავრდა საფათამშვიდობიანად. Ოპერაციის შემდეგ ინტენსიური პალატაში დედის და ნაყოფის საცოცხლო პარამეტრების მაჩვენებლები საუკეთესოა და 2 საათში პაციენტი გადაყვავს პალატაში. დღეისათვის ოპერაციებს 9 საათზე მორჩით, 11-ისთვის დავტოვე კლინიკა, სახლში მსუბუქად ვივახშე, ცოტა ხრით უყურე ტელევიზორს და საკმაოდ დაღლილი დავწექი დასაძინებლად. დილით 8 საათზე მაღუძარას იმედი მაქვს. 24 დეკემბერი ხუთშაბათი. დღეს კლინიკაში მათს ნახევარზე მივედი დანიშნული გვაქვს 5 გეგმური ოპერაცია. პალატებში შემოვლის შემდეგ გარკვეული პაციენტები გავწერეთ კლინიკიდან და 11 საათისათვის შეუდექით ოპერაციებს. ოპერაციებს შორის დღის 2 საათისთვის მომიყვანეს და გამასინჯეს უმძიმესი 85 წლის პაციენტი, რომელსაც გადაუდებლობთ ესაჭიროება ქირურგიული ჩარევა. პაციენტს აქვს სეპტიურჩირქოვანი პროცესით გართულებული ღვიძლის და სანამგზების პათოლოგია. 40 გრადუსამდე ცხელება და გამოხატული სიყვითლე. პაციენტი 2 დღის წინ მიუყვანიათ სხვა კლინიკაში, სადაც უპირებდნენ ასევე სასწრაფო ოპერაციას, მაგრამ პაციენტი არ დათანხმდა ოპერაციას და წაიყვანეს სახლში მძიმე მდგომარეობაში. ბინაზე მისი მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდა და ახლა მოგვიყვანეს ჩვენ უმძიმეს მდგომარეობაში ენდოტოქსიური შოკით გამოხატული, მაგრამ დღეს უკვე ითხოვენ შველას და თანახმანი არიან ოპერაციაზე. ასეთ მდგომარეობაში პაციენტის წინასაოპერაციო მომზადების დროც არ არის და საჭირო გადაუდებელი ოპერაცია დიდი რისკის ქვეშ. გამოვალ მდგომარეობაში აღმოჩნდით იმ ხრივ, რომ უარის თქმას არ შეგვეძლო და პატრონებთან პაციენტის უმძიმეს მდგომარეობის ახსნის შემდეგ წავედით ოპერაციაზე უდიდესი რისკის ფასად. დარჩენილი გეგმიური სამი ოპერაცია გადავდეთ. დღის ბოლოსკენ და საოპერაციო შევიყვანეთ 85 წლის მწვავე პაციენტი. ოპერაციას შევასრულეთ ლაპარასკოპულად, მართალია ტექნიკურად გაძნელებულად, მაგრამ რადიკალურად და სრულყოფილად. ლაპარასკოპად ასეთი რთული ოპერაციების გამოცდილება გვაქვს, ამიტომაც წავედით ამ მეთოდით ოპერაციაზე. ღია ოპერაცია ამ დროს გაცილებით დიდი რისკის შემცველია დიდი ოპერაციული ტრავმის გამო. ლაპარასკოპულად კი მეტი შანსია პაციენტმა გადაიტანოს ეს ჩარევა. ოპერაცია წარმატებით დამთავრდა და ანესთეზიოლოგის დიდი დახმარებითა და ძალისხმევით პაციენტმა გაიღვიძა ოპერაციის დამთავრებიდან 2 საათში ინტენსიურ პალატაში, სადაც ვტოვებთ მინიმუმ დილამდე ინტენსიური მკურნალობის გასაგრძელებლად. დარჩენილი გეგმური ოპერაციები წარმატებით ჩაუმთავრეთ. ბოლოს კვლავ მოვინახულე მწვავე მოხუცი პაციენტი ინტენსიურში, რომლის მდგომარეობა რამდენიმე საათში საგრძნობლად გაუმჯობესებულია. მონიტორზე ნორმასთან ახლოა ძირითადი საცოცხლო პარამეტრების მაჩვენებლები. ინტენსიურის ექიმის თქმით, გამოსწორებულია გულსიძავთა ფილტვების და თიკუნების ფუნქციური მდგომარეობა. ამრიგად გაიზარდა პაციენტის გადარჩენის შანსები. იმედი მაქვს, სხვა დილით უკეთესი დიაბეტი დინამიკა დამხვდება. ვიან ღამით მიდივარ სახლში და ვიძინებ. 25 დეკემბერი პარასკევი. კლინიკაში მივედი 9 საათზე. პირველ რიგში მოვინახულე გუშინელი მძიმე პაციენტი, 85 წლის მოხუცი, ინტენსიურში. გამიკურდა კიდეც იმდენად უკეთ გამოიყურება. ადეკვატურია, კონტაქტურია და ამბობს კარგად ვარ და მადლობასაც მიხდის. ჯერ რა თქმა უნდა კარგად არ არის, მაგრამ კვეთრი დადებითი დინამიკაა. მიხარია, რომ ღვიძლი კარგად ამუშავდა. რისი ნიშანიცაა? ღვიძლის ნაღვლის სადინარის ჩადგმული დრენაჟებიდან წამოსული 500 მილიტრამდე ნაღვლი, რომელიც მართალია ჯერ კიდევ მუქი და ჩირქოვანია, მაგრამ შეიმჩნევა გასუფთავების ტენდენცია. პაციენტს, რომელსაც გუშინ ჰქონდა ჟანგისფერი სიყვითლე სახეზე, დღეს მისი სახე თითქმის ვარდისფერია. პაციენტი ინტენსიური ექიმის თანხმობით გადმოიყვანეთ განყოფილების პალატაში შემდგომი კურნალობისათვის. დღეს მხოლოდ 2 გეგმური ოპერაცია მაქვს დანიშნული კლინიკაში, თუ რამე კიდევ სასწრაფო არ დამემატა. შაბათიდან 10 დღით ვაპირებდით შვებულებაში საახალწოდ გასვლას და გვინდოდა დღევანდელი 2 ოპერაციით დაგვემთავრებია წელი და ხვალიდან გაგვეწერა ყველა ავადმყოფი და ჩვენს დაგვესვენა, მაგრამ მინიმუმ 2 შაბათამდე მოგვიწევს მუშაობის გაგრძელება მხოლოდ ამ მწვავე პაციენტის გამო. დღევანდელი ოპერაციების სწრაფად და უპრობლემოდ გაკეთდა. დღის 2 საათია და უკვე ოპერაციებისგან ამ წელს თავისუფალი ვარ. საღამოს 6 საათისათვის დასასვლელი ვარ ავერსის კლინიკაში საქართველოს ქირურგიული საზოგადოების ხდომაზე, რომელიც სტარდება ყოველთვის ბოლო პარასკევს რეგულარულად. დღევანდელი ხდომის თემატიკაა საქართველოს ქირურგიული სამსახურის ეფექტურობის გაზრდასთან დაკავშირებული საკითხები. მაქვს შემი ხედვები ამასთან დაკავშირებით და სასიამოვნოა ის, რომ ხდომაზე კვლავ ნახავ მოქმედ და წამყვან ქირურგებს მთელი ქვეყნიდან. მანამდე წლევანდელი წლის მუშაობის დამთავრება განყოფილებაში აღნიშნეთ გაერთიანებულ სადილით კლინიკის სასადილოში. ქირურგიულ საზოგადოების ხდომაზე 6 საათზე მივედი დროულად, ხდომა გაგრძელდა 9 საათამდე, შევჯერდით გარკვეულ საკითხებზე და გადაწყდა შემდეგის ხდომა ჩატარდეს ჯადაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად, რათა შემუშავებული კონკრეტული საკითხები გავაცნოთ, მათთან ერთად დავსახოთ მათი განხორციელების გზები. 21 დეკემბერი, შაბათი. კლინიკაში 10 საათისთვის მივედი. 85 წლის პაციენტი თავს კარგად გრძნობს, მდგომარეობა კვეთრად გამოჯობესებულია. ფეხზე წამოვაყენეთ მუცლის ღუდან, ამოუღეთ ერთი დრენაჟი. ფიქრო, პაციენტის გაწერა 2 შაბათს თავისუფლად შეგვეძლება და ჩვენც ერთკვირიანი დასვენება მაინც გვეღირსება 4 იანვრამდე. გუშინდელი 2 ნაოპერაციები და სხვა დარჩენილი პაციენტებიც გავწერეთ კლინიკიდან. რა თქმა უნდა, მორიგე ექიმები რჩებიან დღეს დახვალ კლინიკაში მოხუცი პაციენტის გამო და მეც 2 შაბათამდე ყოველ დილით მოვინახულებ მას. დღეს საღამოს 6 საათზე კვლავ მიწევს კოლეგებთან ერთად ცხეთაში წასვლა, სადაც ვატარებ სხვადასხვა პროფილის ექიმთა ასოციაციების გაერთიანებულ გასვლით ხდომას. ხდომის შემდეგ გათვალისწინებულია წინასაახალწლოს ზეიმი ბანკეტით. მანამდე კლინიკაში ვრჩები. მიხარია, რომ დღეიდან პრინციპში თავისუფალი ვარ და საღამოს განტვირთვა კარგი რელაქსაცია იქნება ჩემთვის. რადგან ჩვენი საქმე საკმაოდ მძიმეა, მოითხოვს თავზავზო გავშრომას, თავგანწირვაზე მოთმინებას. ხშირად ჯიპში უნდა ჩაუდგეს იგლის და დაუღალავად და ჯიუტად ებრძოლო მას. ამიტომაც თვეში ერთხელ ვცდილობ ხოლმე მეგობრებთან ერთად დროის გატარებას და მოხენას, რაც მეხმარება ფსიქოლოგიურ განტვირთვაში. Ბოლო წლების ჩემი საყვარელი დევიზი და სლოგანია ცნობილი ლათინური გამოთქვა Memento Mori. მისი ღრმა ფილოსოფიული არსი რეალურად მეხმარება უფრო სუბუხად შევაფასო ცხოვრება, რომელიც ისედაც ხანმოკლეა. ვცდილობ არ გავირთულო და სხვასაც არ გავურთულო ისედაც ძნელი ცხოვრება. ვიცხოვრო თვალსმაგრებისა და ფარისეულობის გარეშე, თუნდაც პატარა სიყვარულით და პატარა ერთგულებით ჩემს ოჯახთან, ახლობლებთან და მეგობრებთან ერთად. ხშირად სიკვდილის გახსენებით უდიდეს პატივს ვცემ სიცოცხლეს და ურჩევ ყველას ასევე ხშირად იმეოროს Memento Mori და ცხოვრება უფრო პოზიტიული და პროდუქტიული იქნება.
გულისხმობთ კოლეგებით ექიმ მერაბ კილაძეს. მან თავისი საადღივრო ჩანაწერები გაგაცნოთ, რა გადახდა, რა იგრძნო, რა იფიქრა გასული კვირის განმავლობაში. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. სულ მალე თქვენ გელით ახალგაზრდული პროგრამა. ახალგაზრდული პროგრამის ავტორი დავით ჩიხლაძე, ახლა გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა ვითარება საშობაო ვებ პროექტების თვალსაზრისით.
შობა ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად შესაბამისად იცვლება ადამიანის ქცევაც ინტერნეტში. ერთი ჩვეულებრივი დღე, რომელსაც ჩვენ კომპიუტერთან ვატარებდით, საერთოდ აღარაა ჩვეულებრივი. ყოველ დღე შეიძლება წავაწყდეთ ახალ პროექტს, ვებსაიტს ან შემოთავაზებას, რომელიც მართალია სანამ არ არსებობდა არ ვიცოდით, რომ ძალიან გჭირდებოდა, თუმცა პირველივე ნახვის შემდეგ ვკითხულობთ, როგორ ცხოვრობდი ამის გარეშე. დღეს ახალგაზრდული პროგრამა ასეთ პროექტებს შეეხება. მე ბოლო კვირის განმავლობაში ზუსტად ასეთ რეჟიმში ვიყავი, გამოცადე უამრავი პროექტი და ახლა გაგიზიარებთ საუკეთესო ვებს, რაც ინტერნეტში ვიპოვე, ან უბრალოდ მე მომეწონა. ასეთი პროგრამა, რა თქმა უნდა, Google-ის და Microsoft-ის პროექტებით უნდა გავხსნათ. ეს არ არის ახალი, თუმცა ნამდვილადაა გამორჩეული და საუკეთესო. საუბარია სანტა კლაუსის ტრეკერზე, ანუ ვებსაიტზე, რომელიც გვაჩვენებს, თუ სად არის სანტა და როდის ჩამოვა ჩვენს ქალაქში. Google და Microsoft-ი ამ ერთ მისიას სხვადასხვაგვარად უდგებიან და ასრულებენ. მაგალითად, Google-ის სანტა წმინდა საბავშვო პროდუქტია, რომელიც გართობის გარდა სერიოზულ საგანმანათლებლო დანიშნულებას ატარებს. მსოფლიო რუკაზე თითქმის ყველა ქვეყნიდანაა მონიშნული ქალაქები. ბავშვებს შეუძლიათ უყურონ სანტას გადაადგილებას რუკაზე და სანამ ამას აკეთებენ, გაეცნონ მსოფლიო ქალაქების გეოგრაფიას, აღმოაჩინონ ახალი და გაიგონ ისტორიები. მაგალითად, საქართველოდან წარმოდგენილი იყო გორი, რომელსაც პატარა აღწერაც მოყვებოდა ქალაქის ისტორიასა და მნიშვნელობაზე. თუმცა Google-ისთვის ამ პროექტის საგანმანათლებლო დანიშნულება გეოგრაფიითა და ისტორიით ბავშვების დაინტერესებას საგრძნობლად გასცდა. Google რუკასთან ერთად ბავშვებს თავაზობს თამაშებს, რომელიც უნდა დაეხმაროს ბავშვს ისწავლოს კოდირება და პატარა ასაკიდანვე გაიაზროს კოდის სტრუქტურა. Microsoft-ის რუკა უფრო სერიოზული რამ იყო. ეს არ იყო ფერად რუკაზე გამოსახული საყვარელი სანტას ფიგურა. Microsoft-მა შემოგთავაზა, ასე ვთქვათ, ხედი კოსმიური სადგურიდან, რომელიც ცდილობს დაადგინოს, თუ როგორ გადაადგილდება სანტა კლაუსი. სანტა თავისი მარხილებით დასრიალებდა ქალაქების თავზე. საგანმანათლებლო დანიშნულება Microsoft-ის პროექტსაც ჰქონდა, რომელიც გვთავაზობდა კიდევ ერთ რუკას, სადაც თავმოყრილი იყო მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნების საშობაო ტრადიციები. საინტერესო პროექტი, სადაც ასევე შეგეძლოთ გენახათ, თუ როგორ ხვდებიან მსოფლიო სხვადასხვა წერტილში შობას და ახალწელს, იყო photobox.co.uk ვებსაიტი, რომელიც გვეუბნება, რომ აი მხოლოდ ერთი დაკლიკვის შემდეგ ის შემოგთავაზებს კადრებს მთელი მსოფლიოდან და გაგვაცნობს, თუ როგორ შეხვდებიან შობას პარიზში, ლოს-ანჯელესში, ნიუ-იორკში, კეიპ-ტაუნში და ასე შემდეგ. საიტზე შესვლისას ჩვენ უყურებთ ერთით გლობუსს, რომელიც ტრიალებს და აქა-იქ წითელი ნიშნულები აქვს დატანილი. ეს ნიშნულები ქალაქებია, სადაც საშუალებად გადაღებულ ფოტოებს, რომლებიც ინსტაგრამზე გამოქვეყნდა საიტი ერთ სივრცეში გვილაგებს და გვაჩვენებს, თუ როგორი იყო ხალხის ემოციები, როგორი საჩუქრები მიიღეს და ასე შემდეგ. საჩუქრებს რაც შეეხება, ერთი გასაოცარი პროექტი ვიპოვე, რომელიც თითქმის მთელი დღის დაკარგვადაც კი დამიჯდა, მაგრამ ნამდვილად ღირდა. Christmas Connections.co.uk ვებსაიტია, რომელიც გვეუბნება, რომ საიტზე მომუშავე ჯგუფმა გაანალიზა, თუ რა საჩუქრები იყო აქტუალური და რა იყიდებოდა ყველაზე მეტად წინასაშობაო პერიოდში 1980 წლიდან დღემდე. მერე ეს ყველაფერი თანმიმდევრობით დაალაგა და მიიღო ციფრული მეხსიერების ჩაჭვი, რომელიც გვეუბნება, თუ რა და რა რაოდენობით გაიყიდა ამა თუ იმ წელს, რა იყო მოთხოვნადი, რა უყვარდათ ბავშვებს, რა მულტფილმი იყო პოპულარული, რა ინტერესები ჰქონდათ და ასე შემდეგ. მაგალითად საიტი გვეუბნება, რომ 1990 წელს ყველაზე ხშირად ბავშვებს შობა ახალი წლისთვის ჩუქნიან კუნინძების სათამაშოებს. 80 წელს წელიწადში 350 მილიონზე მეტი რუბიკის კუბიკი გაიყიდა. 2004 წელს Nintendo DS-ი იყო უკვე აქტუალური და ასე შემდეგ. ამ ქრონოლოგიურ ჯაჭვზე დაკვირვებით უამრავი დასკვნის გამოტანა შეიძლება და თუ თქვენც მოგწონთ კარგი ციფრული პროექტები, აუცილებლად გირჩევთ ერთხელ მაინც ესტუმროთ ვებსაიტს. საშობაო ექსპრესი კიდევ ერთი ასეთი პროექტია, რომლის პირველად ნახვის შემდეგაც ძალიან გამიჭირდა დამემალა ჩემი აღფრთოვანება ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი იდეის განხორციელებით. ინტერნეტში უამრავ პროექტს იპოვით, რომელიც ამბობს, რომ აი საშობაო ბარათების გაგზავნის ტრადიცია აღარ არსებობს და ჩვენ გაჩვენებთ, როგორ უნდა გავაცოს ხოლდერსო. მერე ამ პროექტების უმეტესობა ერთ ფოტოს გადაგაგებინებს და ეგ არის. შენ კიდევ უფრო ღრმად ივიწყებ იმას, რომ შეგიძლია ადამიანს მისალოცი ბარათის გაუგზავნო დღესასწაულის აღსანიშნად. საშობაო ექსპრესი ცოტა სხვა რამეა, თავიდანვე ვხედავთ ველოსიპედზე ამხედრებულ ფოსტალიონს, რომელიც თავსა და ქარბუქში მიიკვლევს გზას. მერე ვჩდებით და ვიწყებთ მისალოცი ბარათის შექმნას და აქაც უამრავი რამ შეგვიძლია გამოვიყენოთ, თუმცა ყველაფერი ჩვენს ფანტაზიაზეა, დავხატავთ, დავწერთ თუ სურათებს გაუგზავნით. მერე იწყება ამ წერილის მოგზაურობა, ჯერ ხედავთ ინტერაქტიულ გამოსახულებას, რომლითაც წერილი ფოსტალიონამდე მიდის და ყველაფერს, რაც აქამდე ხდება, დიზაინიდან მუსიკამდე შეგვიძლია თამამად დავუწეროთ 10-დან 10. მერე კი ვუთითებთ ელექტრონულ ფოსტას, სადაც წერილის გაგზავნა გსურს და ჩვენი წერილიც იღებს სპეციალურ კოდს, რომლითაც შეგვიძლია შევამოწმოთ, თუ როდის მიუვა წერილი ადრესატს. საქმე იმაშია, რომ ელექტრონულ ფოსტაზე ჩვენი მისალოცი ბარათი მხოლოდ ერთი დღის შემდეგ აისახება. მანამდე კი შეგვიძლია უყუროთ ციფრულ ფოსტალიონს, რომელიც მიდის თოვლიან გზაზე და მიაქვს ჩვენი შექმნილი მისალოცი ბარათი. აი სულ ამის გაზიარება მინდოდა. იმედია ის, რაც მოგიყევით თქვენც ისევე გაგართობთ, როგორც მე გამართო.
Show kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it?
Yes, you can.
I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's
time to move your body.
თუმცა შეიძლება დავით ციხლაძის ახალგაზრდული გადაცემის შემდეგ ახლა მე უკვე მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში, რომლის ავტორი შოთა იათაშვილი, და მოგედგენთ ხოლმე ახალ წიგნებს, ახალ თარგმანებს.
ვახუშტი კოტეტიშვილი თითქმის მთელი ცხოვრება საკუთარ ლექსებს არ პატრონობდა. არ აბინავებდა, საერთო ჭერს არ უძებნიდა მათ, არ გამოჰყავდა სამზეოზე. თითქოს თავის ნებაზე ჰყავდა ისინი მიშვებული. თითქოს ყოველ მათგან საკუთარი ბედისწერა ჰქონდა და მას კი არ ჰქონდა ამ ბედისწერაში ჩარევის უფლება. ამიტომაც ეს ლექსები მიმოიფანტნენ, ერთმანეთთან კონტაქტი დაკარგეს, უკვე თითქოს მკითხველს თუ მსმენელსაც აღარ ეძებდნენ. მათი დიდი ნაწილი 1992 წელს თბილისის ომის ცეცხლში ჩაიბუგა ავტორის სახლთან ერთად. სიცოცხლის ბოლოსკენ ერთი თხელი კრებული ზლივსღა მოაკოწიწა ვახუშტი, ქვიშის საათი. ამ კრებულში მოხვედრილ იღბლიან ლექსებს, რომ წაიკითხავდი, გული დაგეწვებოდა. შეიძლებოდა გაბრაზებულიყავი კიდეც. სწორედ მათ ავტორზე გაბრაზებულიყავი, რომ დანარჩენ ლექსებს ვერ უპატრონა, დროზე არ მიუჩინა საჭირო ალაგი, რომ უიმედოდ დაკარგულნი იყვნენ ისინი, რომ მათ გემოს, ფერს, სუნს ვერასოდეს შეიგრძნობდი. ვინ იცის, თავისი ნამდვილი მკითხველის წინაშე დანაშაულის რაღაც გრძნობა გაუჩნდა კიდეც მას სიცოცხლის ბოლოს. და ერთ-ერთი მიზეზი ესეც იყო, რომ ასეთი სულიერი ძალისხმევით სადა საკუთარი პოეტური ელვარების დატოება არა მხოლოდ თარგმანების სახით, არამედ ორიგინალური ტექსტებითაც. ყოველივე ამის შედეგია ის 55 სონეტი, რომელიც ერთ კრებულად შეიკრა და სულ ცოტა ხნის წინ გამოიცა მწერალთა სახლის მიერ. წიგნს ზაზა აბზიანიძის წინათქმა ერთვის და ოჯახის არქივში შემონახული ზურაბ ნიჟარაძის ჩანახატების ფრაგმენტებითაა გაფორმებული. გამოკვეთილი სათქმელი დატვირთულ ამ სონეტებს მეტი ილუსტრირება ალბათ არ სჭირდებოდა და არც მოუხდებოდა და ამიტომ ლექსების ხელმარცხნივ განთავსებული მხატვრის ეს ძირითადად აბსტრაქციაში გადასული მონასმები უბრალოდ კარგ ინტიმურ განწყობას ქმნის ლექსებთან განსამარტოვებლად. ციგნზე საუბარი თხოვეთ პოეტს და მთარგმნელს გიორგი ლობჟანიძეს.
დღეს უკვე ნებისმიერ კლასიკურ ფორმასთან და მიბრუნება იქნება ეს სონეტი, ტრიოლეტი თუ ასე შემდეგ და ამ ფორმაში თანამედროვე ლექსის წერა ძალიან სარისკოა, იმიტომ რომ ფორმა თავისთავად უკვე განსაზღვრავს თქვათ შინაარსაც ხოლმე და მით უმეტეს ისეთ მყარს ალექსო ფორმაში, როგორიც ეს არის სონეტი. და შესაძლოა ძალიან რაფინირებული და დახვეწილი სონეტებიც დაწეროს თანამედროვე ავტორ, მაგრამ მას აკლდეს სიცოცხლე და აბსოლუტურად გაუცხოებული დარჩეს დღევანდელი მკითხველისათვის. აი, ვახუშტი კოტეტიშვილის ეს სონეტები რითიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არის ის, რომ თან უდახვეწილესი ფორმა კლასიკური სონეტის ჩარჩოებში მოქცეული ლექსი და თან არის უაღრესად თანამედროვე და ცოცხალი მსუნთქავი ტექსტი, რომელიც იკვებება დღევანდელობით და ასახავს ამ დღევანდელობას და რაც თავარი იმოქმედებს დღევანდელობაზე და იმოქმედებს ქართული პოეზიის მომავალ განვითარებაზეც. აი, ეს თვისება ზოგადად ახასიათებდა ვახუშტი კოტეტიშვილის ნებისმიერ ნამუშევარს, იქნებოდა ეს თარგმანი და იქნებოდა ეს თარგმანი ვთქვა სხვადასხვა ენიდან, აღმოსავლური თუ დასავლური პოეზიიდან. გასაკვირი ცხადი არ არის, რომ სონეტის ფორმაში უაღრესად სრულყოფილი რამ მოგცა, იმიტომ რომ ვახუშტი როგორც მთარგმნელი დიდხანს მუშაობდა სალექსო ფორმებზე. საერთოდ მისი სადისერტაციო ნამუშევარიც იყო სპარსული რითმის სტრუქტურა და ცხადია, როდესაც ამას თეორიულად იკვლევდა, მერე ეს თეორიული ცოდნა ბუნებრივია ეხმარებოდა ებოდა თავის შემოქმედებაშიც, ოღონდ არასოდეს ხელს არ უშლიდა, არის ხოლმე ზოგჯერ რომ ვთქვათ არის კარგი თეორეტიკოსი, მაგრამ როდესაც მიდგება საქმე ვთქვათ პოეტურ შემოქმედებაზე, ის თეორიად რჩება და პოეტური შემოქმედება მშრალი და უნაყოფო გამოდის პრინციპში. და ვახუშტი ახერხებდა შეეთავსებია ერთმანეთისათვის ძალიან დიდი ერუდიტი თავის თავში და ამავე დროს პოეტი, რომელიც თითქოს სამყაროს პირველად ბავშვთვალით უყურებდა.
აღსანიშნავია, რომ სონეტები ძალიან მოკლე მონაკვეთშია დაწერილი 2007 წლის სექტემბრიდან 2008 წლის ივნისამდე და ეს ციკლი შინაგან მთლიანობაზეც ისახება. როგორც ზაზა აბზიანიძე წინათქმაში პირობითად არქმევს, ესაა ფიქრები ლეთეს ნაპირზე. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ლეთეს ნაპირთან დგომა მართლაც ლაიტმოტივად მიხვება მთელ კრებულს, ეს არანაირად ხელს არ უშლის ვახუშტი კოტეტიშვილს, რომ იყოს ვნებიანი, რომ იუმორით უყუროს რაღაცეებს და ის სიბრძნე, რაც ცხოვრებაში დაუგროვდა, არ აქციოს გაქვავებულ უგემურ ექსტრაქტად. ციტატა: მე ამ ქვეყანას სათავისოდ ვერაფერს მოუთლი, ხელეჩო არ ვარ, ყველაფერი ჩემსკენ მოხვეტო, სული ზღვის ფსკერზე ხავსიანი მიგდია ბოთლი და ჩემი ვალი ის არის, რომ ამას მოხედო, რათა უეცრად არის როლოს ჯინმა საცობი, ბებერი კია, მაგრამ ჯინი მაინც ჯინია, კიდევ აჯობებს სხვებს გმირობით და ვაჟკაცობით, რადგან არაფრის და არავის არ ეშინია. ამბობს ის თავის ჯინის სონეტში და რასაც ამბობს ასრულებს კიდეც. ამ ლექსებში საცობი მართლა გასროლილია და ჯინი თუ ჟინი ბოლომდეა ამოშვებული. თან ეს ამოშვებული ჯინი ფილიგრამული ოსტატობითაა თავის საჭირო არტახებში ჩასმული. ანუ გამოდის, რომ ვახუშტი კოტეტიშვილის ჯინი სულის ზღვის ფსკერზე დაგდებულ ხავსიან ბოთლს ტოვებს და სხვა ბოთლში ინაცვლებს, სონეტის ბოთლში, მაგრამ ყოველგვარი შებოჭილობის გარეშე. არტახები მასთან ზომა და გარითმის წესები არაა მხოლოდ, ის ხელშესახები ფაქტურა, ლაზათიანი ლექსიკა, მოქნილი სტრიქონებია, ენასთან თამამი თამაშებია, ჟღერადობის ენერგეტიკა, ინტონაციების ცვალებადობა, უფრო კაშკაშას რომ ხდის სათქმელს. მოუსმინოთ კვლავ გიორგი ლობჟანიძეს.
როდესაც ადამიანი არის მთარგმნელი, ვთქვათ ძირითადად როგორც მთარგმნელი ცნობილი, მე თუ რაც გინდა დაწეროს, რა მნიშვნელოვანი ტექსტიც არ უნდა დაწეროს, მან თვითონ თავისი ორიგინალური ყოველთვის აქვს აი ეს იარლიკი, რომ ის მთარგმნელია და მორჩა. ვახუშტის შემთხვევაშიც ასე იყო, იმიტომ რომ ის საკმაოდ ნიჭიერი პოეტი იყო თუნდაც თავის თაობაში და თავისი ორიგინალური შემოქმედებითაც მას შეეძლო, ვთქვათ, რომ არ ყოფილიყო თარგმანები, ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ დაუშვათ ასეთი რა, შეეძლო ყოფილიყო უაღრესად პოპულარული, მაგრამ თითქოს გადასწალა იმან, რომ ის თარგმნიდა სრულიად კონგენიალურად. და ცხოვრების ბოლოს დაწერილი ეს სონეტები იმისი დასტურია, რომ ყველა პოეტური ტექსტის კარგად მთარგმნელი თვითონ არის პირველ რიგში ძალიან კარგი პოეტი. ოსტატობის ისეთი დონეა, სადაც არც ერთი სიტყვა ზედმეტი არ არის. სონეტი კლასიკური ფორმა, მაგრამ ლექსიკა ზოგჯერ არის ძალიან თანამედროვე და ზოგჯერ ულტრათანამედროვეც კი. ეს ყველაფერი მოდიოდა გემოვნებიდან, ცხადია, ძალიან დიდი გემოვნებიდან და რაც თავარია, დიდი გამოცდილებიდან, იმიტომ რომ სიცოცხლის ბოლოს წერდა ამ ყველაფერს. ზოგი სონეტი მე თვითონ ვიცოდი რაღაცები დაბეჭდა კიდევაც, მაგრამ რაც თავარია, მე ვგრძნობდი, რომ ვახუშტი ამის სუნთქავდა, რაც დარჩენილი ქონდა ის სუნთქვა, იმიტომ რომ რამდენჯერაც ავედი, სულ ამ სონეტებს მიკითხავდა ხოლმე. გაჭიროებით უკვე ვთქვათ აპარატზე მიერთებული კაცი დადგებოდა და მოუწყინდრად წაგიკითხავდა ამ თავის სონეტებს და რაღაცნაირად ისეთი სიხარული იყო ეს შემოქმედებითი სიხარული, რომ შენს გადმოგედებოდა და ცხადია, მაშინაც ძალიან მომწონდა, მაგრამ ერთად თავმოყრილი უკვე გამაოგნებლად კარგ შთაბეჭდილებას ახდენს.
ყოველივე იმის გამო, რაც გიორგი ლობჟანიძემ თქვა, ძალიან ძნელია ამ წიგნიდან რაიმეს გამორჩევა, მონიშნა, ციტირება. ეს ერთი გამული ცინცხალი დიალოგია სიკვდილთან იმ ადამიანის, რომელიც ისე გავიდა ამ ცხოვრების ბოლო კარიდან, რომ სიკვდილის თვალი ერთხელაც კი არ აარიდა.
შესაძლებლობა თქვენ უსმენთ ბიბლიოთეკას, ყოველკვირეულ რუბრიკას ბიბლიოთეკას, რომლის ავტორი შოთა იათაშვილია. მას ვახუშტი კოდეტიშვილის პოეზიაზე სასაუბროთ მოწვეული ყავდა გიორგი ლობჟანიძე. Надо итак исполнить смотреблоба грделдеба хлопке интервьюти журналистан да режиссёртан Цира Гвасалиастан. Умрет гуямбов ставис ахал документур фильм «Отахебзе». Фильмит пилишия гадахебурли, темказим дебари мохуцта пансионачи да хути мохуцци самбавску гуэба. Стумарс Настасия Арабурли, саубра ам интервьюс, надо итак исполнеба имя урепс.
Цира, отахеби куя им фильмс ромелзец гуиндаро висаупрота ари самохуцобис тавши сапарши гадахебули, бевр адамиас шехти мати история пи упрохмадици, рогория мати цховреба тавши сапарши.
Найсаки, шевицаби ро моклет боуке, пируэлат давинтарести 2011 цэлс, роцац журналистуис, журналибарестуис тавцэле статия, хандазмулевзе, нурато тавцэле ма интересебда рогор цховробенес адамианеби, гансакуцобит исини винц თავიანთ ოჯახებში არ ცხოვრობენ, არიან ინსტიტუციაში გადასულები და ძალიან მეინტერესებოდა ყოველდღიური ცხოვრება, რას აკეთებენ, რისგან შედგება მათი ყოველდღიური, ასე ვთქვათ, დღე, ანუ აქტიურია, პასიურია და ასე შემდეგ. რამდენად აქვთ ურთიერთობა ოჯახთან, თუ ყავთ და ასე შემდეგ და ნუ მაშინ დავწერე ეს სტატია და მე განვაგრძე, ანუ არ შემიწყვეტია მათთან ურთიერთობა. თავდიოდი ესე თვეში, რა ვიცი, ანუ ვირაში ერთხელ ან როგორც აი როგორც ვასწრებდი და 2013 წელს როდესაც მომიცა საშუალება რომ ვთქვათ კამერით წავსულიყავი თავისთავად ანუ ძალიან საინტერესო ის გადაიშალა ჩემს ვალწინ იმიტომ რომ სულ ხარ როდესაც ვთქვათ ისე რისერჩს აკეთებ მაინც იმდენად კარგად ვერ ხვდები მიუხედავად იმისა რომ ვცდილობ რომ გაეცნო ადამიანებს და როდესაც შემკვე კამერა მიგაქთა ვთქვათ გადაღებულ მასალას ნახულობ მე ეს ან გეხმარება უფრო ადამიანებს გაეცნო, ვთქვათ, რომელსაც ვთქვათ შენ ვერ ამჩნევდი რისერჩის დროს. და ნუ გადავწყვიტე რომ ყოლოდა 4 გმირი, რომლებიც მყავს ფილმში, ასაკობრივად, ნუ თითქმის ისინი არიან საპენსიო ასაკის მიღწეული ადამიანები 60 და 65 შესაბამისად ჩემები იყვნენ ცოტა უფრო ესეთი, ასე ვთქვათ, ხანდაზმულები. 1.90 წლის, 85-ის, 75-ის და 60-ის.
რა საინტერესო მერების არჩევის პროცესიც რამ განაპირობა მათმა ისტორიებმა იმან რამდენად გახსნილები იყვნენ კამერასთან მუშაობა როგორ უადვილდებოდა თუ კიდევ რაღაც დამატებით იყო
რამაც აი რაღაცა ინსტინქტურად ხდება ჩემი აზრით ან დიდად ვერც ფიქრობ მაგაზე როდესაც ჩვენ ირჩევ ადამიანს მე მგონია რომ თქვა ხარსებს იმოსაზრება რომ ადამიანი როცა შედის კამერი ძალიან იჭრება პირაცხოვრებაში სხვისი და ეს მართლა ესია მაგრამ მე მგონია რომ ამას არავინ არ ამის საშუალებას არავინ არ მოგცემს თუ თვითონაც რაღაცნაირად შინაგანად არუნდა რომ ეს ისტორია მოყვეს. რაღაც მე მგონია რომ აი ზუსტად მაგ პრინციპით შევარჩიე ჩემი გმირები. ძალიან არტისტული არის ერთ-ერთი გმირი, ქალბატონი ვიოლა და არც დამჭირვებია დიდი ფიქრი მაგის საპოვნელად. სხვები წესე, ანუ ადამიანები რომელიც ძირითადად უფრო ინტერაქცია შემოდიოდნენ, ისინი ავირჩიე რა თქმა უნდა გმირებად. და მე დაემთხვა ძალიან საინტერესო მომენტი, როდესაც პანსიონატში ყო ремонти дроებით და ისინი უნდა გადასულიყვნენ თავიანთი ოთახებიდან და ძალიან საინტერესო იყო ამ ოთახებთან მათი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ოთახი იყო არის ერთადერთი სივრცე, სადაც ისინი ცხოვრობენ და ცხოვრობენ და რას გულისხმობ, ანუ სადაც თავიანთი ნივთები აქვთ, რომლებიც წამოყვათ ახალგაზრდობიდან, ოჯახებიდან, ყველაზე სამახსოვრო და ესეთი ნივთები და აი ამ ოთახთან თუნდაც ორი თვით განშორება მათთვის
საკმაოდ
ძნელი იყო, იმიტომ რომ ისაც ცნობილი რომ ხანდაზმული ადამიანის ცვლილება საკმაოდ ისეთ შფოთს უკავშირდება. ხო და რა ვიცი, ესე ძალიან საინტერესო პერიოდი.
ცირა, ახსენე ძალიან საინტერესო რომ ის რომ კამერით შესვლა ნებისმიერ სივრცეში არის ერთგვარად მათ სივრცეში შეჭრა და მათი პირაცხოვრებაში შეჭრა. ხო, მითუმეტეს ესეთ შემთხვევაში, როდესაც მოხუცები გარკვეულწილად რაღაც მეტნაკლებად ალბათ უსიამოვნო ამბების გამო არიან თავშესაფარში და ძნელია რომ ისინი ალაპარაკო იმაძე და მითუმეტეს შენი გმირები არტოვებენ ძალიან სევდიები შეფიქრულოს პირიქით მაგალითად ვიოლა ესეთი მხიარულიც კია ანუ დაკვირვებისთვის თუ შეიძლება ითქვას აქვთ მათ ამბები რომლებიც პირიქით უნდათ რომ მოგიყვნენ თუ არის რაღაც განწყობა რომ არის თემები, რომელზეც საერთოდ არ უნდათ ლაპარაკი და ურჩევნია ჩუმად იყვნენ.
იცით, არის, ანუ ზოგადად ინსტიტუციაში ყოფნა ალბათ არ არის სასიამოვნო, არც ერთ ქვეყანაში არავისთვის. უკეთესია ალბათ ყველასთვის, რომ იყოს ოჯახში საკუთარ ახლობლებთან და ასე შემდეგ. თუმცა ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი, ვთქვათ, სტერეოტიპი თუ წინასწარი განწყობა, რომელიც მე მქონდა და მე თითქმის დარწმუნებული ვიყავი, რომ ძალიან ცუდი სევდიანი ცხოვრება ქონდათ მათ იქ, მაგრამ სრულიად საპირისპირო რაღაცა დავინახე, იმიტომ რომ ჯერ ერთი და თვითონ პანსიონატში აქვთ საკმაოდ კარგი პირობები, მე ვიტყოდი, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ბევრად უკეთესი, ვიდრე თავიანთ ოჯახში ქონოდათ, იმიტომ რომ მათ აქვთ აი 24 საათიანი მეთვალყურეობა თვითონ პერსონალის მიერ, აქვთ ელემენტარული წამლები, საკვები, გათბობა, ცხელი წყალი და ასე შემდეგ და ეს მათთვის ძალიან საინტერესო, ანუ ძალიან კარგი პირობებია. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ის სევდა, რომელიც მაინც არსებობს, უფრო უკანა პლანზე გადადის, იმიტომ რომ ჯერ და მათ ერთმანეთთან ურთიერთობაც აქვთ და ძალიან საინტერესო მეგობრობა ყალიბდება მათ შორის და არის, ვთქვა, ჩემი ერთ-ერთი გმირი იქ დაქორწინდა მაგალითად და ძალიან ძალიან საინტერესო და ინტენსიური ურთიერთობა აქვთ, ურთიერთობა აქვთ ერთმანეთთან. და მეორე, რაც ძალიან საინტერესოა, აი ხანდაზმულ ასაკში, ხანდაზმული ასაკი ზოგადად არ ნიშნავს პასიურობას, პირიქით ნიშნავს ძალიან გააქტიურებას, აი შენი ნაყოფიერი, ასე ვთქვათ, ბოლო ფაზის კიდე უფრო, ასე ვთქვათ, ცდას რო გახადო კიდე უფრო ნაყოფიერი და რაღაცა აი კონკრეტული რაღაცები გააკეთო და ჩემი ფილმის მიერები სწორედ ესეთი რაღაცებით არიან დაკავებულები, მაგალითად ერთი პატარა ეკლესიის აშენება უნდა, მეორე ცდილობს რომ ლამაზად გამოიყურებოდეს, რომ თავისი, თქვა, საყვარელი ადამიანისთვის იყოს საინტერესო მომხმარებელი და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან საინტერესო და ინტენსიური ცხოვრება დავინახე.
ჯერ უნდა კითხო იმაზეც, რაც ძალიან მაინტერესებს, ხარ ჟურნალისტი, რომელიც ამ თავში საფარშიც ფაქტობრივად მასალისთვის მიხვედი და გარდა ამისა აკეთებ ფილმებსაც, ხო? და ეს არ არის შენი პირველი, ანუ ერთი ფილმი? რა გზა არსებობს, თუ არსებობს საერთოდ ესეთი გზა ჟურნალისტიდან ფილმის ფილმეიქერამდე, ფილმის შექმნამდე, და არის თუ არა ეს ერთმანეთთან დაკავშირებული პროცესი, ანუ ის მასალა რაც რჩება მე როგორ ფილმში გადმოდის, თუ სრულიად სხვადასხვა მიდგომა საჭიროებს?
მე მაინც გონია რომ ჟურნალისტიკა ყოველ შემთხვევაში თუ არ ჩავთვლი ძალიან გამონაკლისებს სოფლიოში რაც არსებობს, სამწუხაროდ ცოტა დრო და შესაძლებლობა აქვს ჟურნალისტებს, რომ რაღაცეებზე დიდხანს იმუშაონ. შესაბამისად მე მაინც რაღაცნაირად ისე მომხდარო, ჩემი სტილი არის უფრო დიდხანს მუშაობა რაღაცა თემებზე, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს ზოგადად დეტალები და სიღრმეები და არ მაკმაყოფილებს თითქმის არასოდეს
დაპირული რაღაცებზე პასუხის გაცემა.
ხო, და ანუ რა თქმა უნდა ძალიან დაკავშირებული ერთმანეთთან ეს ორი მედიუმი, იმიტომ რომ ჟურნალისტიკაც კარგი ჟურნალისტი ყოველ შემთხვევაში არის ყოველთვის სიღრმისეული განშუქება რაღაცეების, მაგრამ ამავე დროს იმდენი დროც არ არის რომ რაღაც. ამიტომ რჩება ეს სხვა სფერო, ასე ვთქვათ, რომელიც არის უფრო დაკვირვებითი და ჩემი აზრით ძალიან სასიამოვნო, იმიტომ რომ შენ ყოველთვის გაქვს რაღაცა თემაზე წინასწარი განწყობა და ყველა შემთხვევაში, ჩემი აზრით უმეტეს შემთხვევაში ეს იმსხვრევა და იმდენად საინტერესო რაღაცეებს გთავაზობს ცხოვრება, რომ შენ ვერც კი წარმოიდგენს. და ძალიან სასიამოვნო მომენტია, რა ვიცი, ანუ ეს რავი რომ კითხოს ადამიანმა რითი უფრო ვისიამოვნე, ვთქვათ, ფილმის საბოლოო პროდუქტის თადებით თუ პროცესით, მე ყოველთვის ვიტყვი რომ პროცესით, იმიტომ რომ ვთქვათ, როცა ჩვენ მიდიხარ და იქ ისეთ რაღაცას იღებ, რომელსაც საერთოდ არ ელოდი, ეს არის ძალიან დიდი სიამოვნება, როცა მიდიხარ და მერე ნახულობ შავ მასალას.
თუმცა ალბათ ცოტა სირთულეც არის შენ წინასწარ განწყობებთან და რეალობასთან შეჯახების პროცესში.
ხო, ეს არის ჩემი აზრით ყველაზე საინტერესო მომენტი, როდესაც შენ თქვა რაღაცა
წინასწარ
განწყობა და სრულიად სხვა რაღაცა რეალობა ხდება და ყოველთვის ესეა, იმიტომ რომ არ არის არაფერი ცალსახა, არ არის არც სევდიანი და არც ხიარული, ან რაღაცა შუალედური, რომელიც ყოველთვის უფრო საინტერესოა.
და თირა უნდა კითხო ფილმის მომავალზეც, იგივე საფესტივალო განრიგი თუ გაქვს, სადაც ჩვენებ გუშინ იყო ფრონტლაინში ჩვენება, თუმცა ესეთი ჩვენება
არ ყოფილა მე და ანუ ფრონტლაინში იყო უბრალოდ დისკუსია. გამევა ჩვენე სამი მონაკვეთი, ერთ-ერთი რომელიც არის შესული და ორი პატარა მონაკვეთი რომელიც არ არის შესული ფილმში. მოკლედ ვიტყვი ფილმზე ზოგადად ტექნიკური თვალსაზრისით რომ ბოლოს და ბოლოს დავასრულდა. ტექნიკურად გავაგზავნე უკვე ორ ფესტივალზე. კიდევ აპირებ გაგზავნას, ანუ ეს რაღაცა სამთრის ფესტივალები არის, ახლა სადაც დედლაინებია, მერე მოდის გაზაფხულის და ესე შემდეგ. Ну, ნახოთ სადა ირჩევენ. Да сад бухтеба да мере, раткомнда, ძალიან მინდა თბილისშიც, ჩემთვის ყველაზე საინტერესო იქნება თბილისში ჩვენება და თვითონ გმირების რეაქცია.
სწორედ ეს უნდა მეკითხა გმირებს, ალბათ არ აქვთ დასრულებული პროდუქტები.
Არა, შეიძლება აქვთ და ნახე, მაგრამ ძალიან აინტერესებს, მაგრამ მეორე მომენტი იყო, რომ აი რაც ჟურნალისტიკას კავშირდება, მე ხომ აი ჟურნალისტი ვარ, ასე ვთქვა და ნაინტერესებს, აი რა სიღებ ამდენი ხანი, ანუ ცოტა უჩვეულო იყო მათთვის, აი ამდენი ხანი რა სიღებდი და რა თქმა უნდა ძალიან აინტერესებს და მაგათთან მე მგონი მომავალი წლის დასაწყის ბოლოს, არა, დასაწყის იანვრის ბოლოსკენ ალბათ ვაჩვენებ.
შეიძლება თქვენ მისმენდით ინტერვიუ ჟურნალისტთან და რეჟისორთან ცირა კვასალიასთან, რომელიც არის ახალ დოკუმენტურ ფილმ ოთახებზე საუბრობდა, სტუმარს ნასტასია არაბული საუბრებოდა. ასე თავისუფლების ეთერში ეს ინტერვიუ განმეორებით გავიდა. ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება პრაღიდან გასულიცაა სოკროპერ რუხაძე უძღვებოდა.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდებათ თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.